Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre maladia Alzheimer, o problemă din ce în ce mai prezentă atât în presă, cât și în lumea medicală. Din ce în ce mai mulți medici se pregătesc pentru a relaționa și a trata pacienți vârstnici. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române Alzheimer. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Este maladia Alzheimer o boală care afectează pe absolut orice vârstnic?
Nu. Îmbătrânirea se poate împărți în îmbătrânire normală și îmbătrânire patologică, adică îmbătrânire legată de anumite boli specifice vârstei a treia, vârstei a patra. Maladia Alzheimer face parte din această îmbătrânire patologică și are simptome specifice acestei boli.
În partea a doua a emisiunii vom vedea dacă există niște măsuri preventive pe care putem să le adoptăm încă de la 20 de ani, astfel încât să nu ajungem sau să scădem riscul de instalare al maladiei Alzheimer. Așadar, sunt mai multe tipuri de demențe care apar la vârsta a treia.
Vorbim aici, 70% din toată gama de demențe se referă la demența Alzheimer, boala Alzheimer, demența vasculară, demență mixtă vasculară și Alzheimer, demența cu corp levii, demența frontotemporală și mai sunt și alte tipuri de demențe, demența din boala Parkinson, dar cu care au prevalență mult mai mică. Însă cea mai cunoscută și de aceea le și încadrăm sub această umbrela a demenței Alzheimer, cea mai importantă este demența, este boala
este
Alzheimer.
Este cea mai frecventă?
Cea mai frecventă.
Cea mai frecventă, cea mai mediatizată.
Nu, e cea mai frecventă, 70%. Deocamdată la studiile din afară arată că noi suntem la momentul actual cu studiul acestei boli la nivelul anilor 70, la nivelul în care era în anii 70 cancerul. Deci atunci cancerul se credea că este o singură maladie și începeau diverse studii să se vadă ce se întâmplă cu cancerul. Cam la nivelul acesta de dezvoltare ne aflăm acum cu boala Alzheimer.
Trebuie să menționăm și faptul că odată cu dezvoltarea medicinei și a tehnologiei medicale și odată cu îmbunătățirea îngrijirilor la vârsta a treia, chiar a pacienților cu boli cronice, sunt mult mai mulți vârstnici. Prin urmare, acum ar fi momentul să fie studiate aceste boli. Poate că în trecut, neexistând atât de mulți vârstnici, durata de viață fiind mai scurtă,
sigur,
nu exista contextul pentru a fi studiată o astfel de boală.
Dacă vorbim la momentul de față, am să încep cu contextul global. Între 49,5 milioane de oameni, de persoane care suferă de demență Alzheimer, se presupune că sunt la momentul ăsta pe tot globul. La fiecare 3 secunde apare un nou caz de demență Alzheimer. La nivelul Uniunii Europene avem cam 6,4 milioane de persoane cu boala Alzheimer. O estimare a Organizației Alzheimer Disease International spune că în anul 2030, la nivelul Uniunii Europene, vom avea 10,5 milioane de persoane cu această boală. Deci cifrele sunt destul de îngrijorătoare. Dacă vorbim la nivelul României, ultimele statistici spun așa, că avem 19,9 milioane de locuitori, față de 23 la începutul anilor 90. Vedeți că între timp populația a scăzut. Această scădere se datorează, așa cum spuneați, speranței de viață crescute a oamenilor, oameni care ajung tot mai des la vârste înaintate, ratei mici a mortalității, dar și ratei mici a fertilității femeilor, din ce în ce mai mici, deci și asta e o problemă, dar și migrației tinerilor. Asta înseamnă că Și auzeam acum câteva zile chiar pe posturile de radio și TV că populația României scade cu numărul de locuitori a două orașe mici, adică 70-80 de mii de locuitori, scade într-un an de zile. Un alt studiu, tot a apărut zilele trecute, spune că rata de îmbătrânire a României este de 7 ani, mai mare decât rata medie la nivelul întregii Uniuni Europene.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că populația României îmbătrânește mult mai repede decât la nivel, populația la nivelul întregii
Cum
Uniuni.
Cum e posibil acest lucru?
Păi, din cauza migrației tinerilor, din cauza fertilității și a nașterilor tot mai puține care sunt...
Deci, statistic.
Statistic, vârsta medie,
medie
este din ce în ce mai ridicată și tot așa un studiu spunea că numărul persoanelor peste 65 de ani procentual se apropie de tinerii până în 15 ani. E o problemă pentru întreg, nu numai sistemul medical, dar și sistemul social, sistemul de pensii, pentru întreaga națiune, dacă vreți să o luăm așa.
Bun, dar dacă stăm să comparăm vârstnicii din România cu vârstnicii din alte țări europene dezvoltate, cred că speranța de viață este mai mare în alte țări, deci ar trebui să aibă mai mulți vârstnici decât noi.
Au mai mulți vârstnici, dar dacă stăm să ne gândim așa, cum sunt vârstnicii, ce condiții au, ce pensii au vârstnicii din alte țări și ce se întâmplă la noi. Ce se întâmplă la noi cu acest vârstnic care e o problemă, să știți, după ce vârstnicul, pacientul care primește un diagnostic de boală Alzheimer, după ce primește acest diagnostic, până, deci de la diagnostic și până la instituționalizare, să știți că nu există servicii sociale pentru această categorie de persoane și pentru
îngrijitorilor. Deci fiecare se descurcă cum poate.
Exact.
Cum putem să știm dacă există factori favorizanți în viața noastră pentru această boală?
Sunt factori de risc. Spre exemplu, avea în familie o persoană care suferă de această boală reprezintă un risc de 50%. Acesta este dimensiunea ereditară. Dar există și alte riscuri. Hipotiroidia, diabetul, bolile cardiovasculare reprezintă factori de risc, operațiile cu anestezie totală, depresia, iarăși constituie un factor de risc pentru persoanele care suferă de aceste boli, ca după, eu știu, după 65 de ani, studiile arată că o persoană din 4 va avea boală Alzheimer. Iar după 85 de ani, o persoană din 2.
Da, cifrele sunt chiar îngrijorătoare.
Chiar, da, da.
Dar înainte de 65 de ani pot să apară cazuri de maladie Alzheimer?
Pot să apară. La nivel mondial, cazul cu vârsta cea mai scăzută de care am auzit eu este 38 de ani. Deci de la 38 de ani a fost cineva diagnosticat cu boala Alzheimer. La noi în țară mai dificil pentru că nu avem încă tehnologia necesară să facem aceste diagnosticări. Dar la Centrul Memoriei am observat că vin din ce în ce mai des persoane tot mai tinere care prezintă această boală și sunt diagnosticate în stadiu precoce, iar demența aceasta precoce, să știți că este mult mai agresivă decât demența aceea care se instalează după vârsta de 65 de ani, 70,
care evoluează mai lent.
Exact.
Să le explicăm, să le povestim ascultătorilor și telespectatorilor despre Centrul Memoriei. Ce este, unde se află și cum pot ajunge la el?
Sigur. Societatea Română Alzheimer funcționează din 1992. A derulat multe programe sociale și de ajutor ale familiilor și persoanelor cu demență Alzheimer. Iar din anul 2000, într-un parteneriat public-privat cu Spitalul Alexandru Obregea, a fost înființat acest centru al memoriei, care se găsește în curtea spitalului, într-o clădire a spitalului și acolo funcționează centru de depistare precoce a tulburărilor de memorie, a tulburărilor cognitive. Există un coordonator care preia toate apelurile și face consiliere, preevaluare. Există o echipă formată de voluntari, medici, psihiatri, avem un medic neurolog, avem un asistent social. Toată această echipă lucrează și acolo sunt persoanele care vin și se programează pentru această consultație. Primește o consiliere, preevaluare, evaluarea propriu-zisă și apoi consiliere post-evaluare.
Și tratamentul propriu-zis se face la medicul psihiatru sau la neurolog?
Medicul psihiatru voluntarul care funcționează în cadrul Centrului Memoriei scrie o scrisoare medicală către medicul de familie și medicul de familie preia această scrisoare și prescrie tratamentul și îl ajută pe pacient să ajungă la tratamentul respectiv.
Văd că aveți și un material informativ pe site-ul Societății Române Alzheimer. Am văzut că sunt și alte broșuri în format PDF pe care le pot descărca cei interesați. Sigur. Ce este această cărticică?
Este o cărticică cu sfaturi pentru membrii de familie, pentru medic, pentru membru familiei și aparținător, pentru îngrijitor, pentru medicul de familie care prescrie tratamentul și care poate îndruma pacientul cu tulburări cognitive către centru memoriei, către Societatea Română Alzheimer. Acolo sunt câteva lucruri, ce trebuie să știe îngrijitorul, ce trebuie să știe persoana cu demență în fază incipientă, poate să le citească. Sunt câteva lucruri utile, am zis noi. Și sunt ușor de citit, colorate, sunt broșura e colorată, mare.
Vom vorbi și despre acest subiect, ce înseamnă de fapt viața cu maladia Alzheimer. Aș vrea să vă întreb care sunt primele semne, dacă putem să descoperim în vreun fel sau să mergem la medic la un anumit moment când identificăm aceste semne. Sau dacă le identifică cumva cei din jur.
Da, acum ca să le putem identifica noi, persoana cu această boală sau familia, ar trebui o minimă, nu știu, o minimă informație, ca să zic așa. De aceea noi organizăm seminarii, conferințe în care să încercăm să educăm populația să recunoască cât mai precoce aceste semne. Din experiența noastră am văzut că pacientul ajunge totuși destul de târziu, din păcate, destul de târziu și la medicul de familie. Unii, să știți că identifică aceste semne și vin direct să fac programări la Centrul Memoriei. Prima tulburare pe care o acuză toată lumea și pentru care vine, sunt tulburări de memorie, așa cum știm. Adică am uitat unde mi-a lăsat cheile, am uitat să fac, nu știu, să plătesc o factură și am descoperit după o zi sau la sfârșitul zilei că nu am plătit-o și poate termenul era scadent astăzi. Acestea sunt primele acuze, cele mai uzuale. Sau am uitat numele unui actor. De obicei, pacienții așa vin. Știți, când în momentul în care întreb de ce ați venit la momentul ăsta, pentru că am constatat că de la un timp uit numele unui actor. Dacă este o simplă uitare și dacă, nu știu, după o perioadă de timp ne aducem aminte, nu este un semn îngrijorător, deși este bine să veni la specialist.
Bun, dar asta cu uitatul cheilor sau uitatul unor sarcini pe care le avem zilnic, dar nu le-am pus pe o listă,
da.
Poate că se întâmplă destul de
sigur
frecvent,
da,
nu este neapărat
sigur
un motiv de îngrijorare.
Da, eu v-am spus de ce vin, cu ce acuze vin pacienții, cam de obicei cu aceste acuze. Însă, am constatat că, deși vin cu aceste acuze, undeva în spatele acestor acuze există lucruri mult mai profunde, schimbări mult mai profunde care se întâmplă, dar pe care
nu știu
pacientul
să le...
nu... Dintr-o... frică, cred că și frica de diagnostic, pentru că este un diagnostic stigmatizant. Nu spun, știți, toate lucrurile acestea. Abia după o evaluare de o oră jumate, două, descoperi că aceste uitări sunt destul de frecvente, că pacientul a avut și stări de confuzie, confuzionale, când s-a trezit la un moment dat că nu mai știa unde locuiește sau nu mai își aducea aminte anumite detalii legate de oră, de timp, deci dezorientări temporospațiale. Am avut pacienți care au venit, spun că știți, mă simt un pic mai fragil decât înainte, dar fără să spună. Există o teamă, v-am spus, există o teamă de diagnosticare, există o teamă de ceilalți, există o teamă să nu fii catalogat într-un anumit fel. Și din această cauză oamenii ajung târziu. Am văzut, spre exemplu, chiar zilele trecute, pe cineva care avea o trimitere de la un specialist pentru anumite tulburări de memorie și recomandarea să vină la specialist și venise abia după un an și ceva.
Și adunase curajul.
Exact, exact, dar aici să știți că contează foarte mult momentul în care este pus diagnosticul precoce. Contează foarte mult dacă pacientul vine la debutul bolii sau aproape de debutul bolii sau dacă vine spre faza medie.
De ce este atât de important să vii la debutul bolii?
Pentru că între timp se acumulează multe pierderi, știți, în timpul acesta, de la o zi la alta, poate, fără tratamentul adecvat, fără o stimulare cognitivă adecvată, încep să pierzi tot mai mult din achizițiile pe care le aveai. Și ori dacă tu ești într-un mediu izolat, te izolezi pentru că îți dai seama că ai probleme și nu mai vrei să mai comunici cu vecinii, cu rudele, nu mai faci nimic. Cred că intervine și depresia, la un moment dat, intervine și depresia, atunci tu începi să pierzi, nu mai știi să mai faci un simplu calcul, nu mai știi să mai gătești ceva. Nu, e vorba și de a fi, ești vulnerabil în fața realităților vieții și nu mai poți să te descurci singur. Asta este problema. Să fii totuși
mai
independent.
Mai ai independență, da.
Da, aceasta este marea problemă.
Deci nu trebuie să stea nimeni până în momentul în care nu se mai descurcă singur și trebuie să vină asistența socială să-l ducă la medic, exact. Ci la primele semne, chiar dacă sunt niște semne minore, ar fi bine să
ar fi bine să consulte, cu... da, un specialist, să meargă la medicul de familie, să se sfătuiască, asta ar fi recomandat. Deși am citit studii în care era precizat faptul că după o consiliere preevaluare, adică după ce persoana respectivă vine la centrul memoriei și acolo îi se explică în ce constă evaluarea propriu-zisă, în ce constă diagnosticarea și tratamentul, au refuzat să mai vină să facă evaluarea, să știți. Au refuzat să mai facă lucrul acesta, chiar, tocmai din această teamă, teama de diagnostic.
Poate ar fi bine să vorbim despre cum se pune diagnosticul și apoi în ce constă acest tratament precoce. Poate dacă ar ști că acest tratament precoce este simplu și foarte eficient, nu s-ar mai teme atât de mult de diagnostic.
Da. Poate că teama este și din această lipsă a serviciilor, să știți, de după serviciilor post-diagnostic. Poate că și aici intervine, pentru că persoana respectivă se trezește cu un diagnostic, familia înfricoșată de acest diagnostic, nu știe ce să facă cu pacientul, nu știe cum să-l susțină, cum să-l ajute în continuare, știți? Și poate că și aceasta este o problemă. În afara țării, spre exemplu, există, în țările dezvoltate, există tot felul de consilieri susținute cu bani de la bugetul de stat. Echipe care vin acasă la persoana respectivă și ajută, eu știu, la micile cumpărături, la plata facturilor, chiar la există grupuri de suport care se pot face și la care pacientul are acces. Sunt altfel organizați pe partea asta. Dar am constatat că lucrurile care se întâmplă la noi nu se întâmplă numai în România, să știți, în toată zona asta Europei de Est se întâmplă aceeași situație. Nu este la noi ceva... Încă la noi e bine că totuși medicația este cât de cât este compensată și pacientul are posibilitatea să primească această medicație fără bani, adică compensată de la bugetul de stat.
Cum se pune diagnosticul? Ce teste se aplică?
Ca să diagnosticul se poată fi pus, în primul rând, pacientul stă de vorbă cu un medic psihiatru care face o primă evaluare. Trebuie pacientul să prezinte o tomografie computerizată, un RMN sau un CT, analize de sânge, să se vadă, medicul trebuie să vadă toată patologia acelui pacient. Se face o anamneză destul de riguroasă și de detaliată, ca să se vadă, există factori de risc, factori ereditari, ce s-a întâmplat cu pacientul în ultima perioadă, chiar date despre familia acestuia. Urmează evaluarea psihologică în detaliu pe baza testelor pe care o face un neuropsiholog și care durează, vă spun, într-o oră jumate, două, ca să fie, și care începe iarăși cu anamneză, pentru că pacientul în acest timp se deschide, știți, și începe să spună ce simptome a avut, ce s-a întâmplat cu el, de când se întâmplă lucrurile acestea. Se aplică niște teste, se pregătește la sfârșit un raport, se face un raport, o evaluare psihologică scrisă, iar cu acest raport pacientul se întoarce la medicul psihiatru și se pune diagnosticul, se instituie tratamentul, pacientul primește scrisoarea către medicul de familie și poate să înceapă tratamentul propriu-zis. Terapie medicamentoasă. La centrul memoriei poate veni pentru consiliere post-diagnostic, adică să îi se explice care sunt pașii de făcut, ce trebuie să facă familia. E foarte importantă această consiliere, nu numai pentru pacient, dar și pentru familia acestea.
Deci vine pacientul cu familia.
Absolut, să știți că și la evaluare tot pacientul cu familia. Și are loc evaluarea pacientului, dar apoi toate lucrurile sunt cumva verificate între ghilimele și familia trebuie să confirme tot ceea ce a spus pacientul. Pentru că poate să fie un pacient care are stări confuzionale, delirante și atunci
să ceva vedem. Ceva din trecutului sigur sau da, ceva sigur. Imaginar.
Sigur.
Bun, și spuneați că imediat se instituie tratamentul. Diferă tratamentul de la început de cel din stadiile mai avansate?
Da, sunt trei medicamente de bază, dar n-aș vrea să le denunț acum, care se folosesc în tratamentul.
Și ce fac aceste medicamente?
De fapt, întârzie avansarea bolii, evoluția bolii.
Acționează pe celulele nervoase sau pe vasele de sânge?
Exact, și acolo pe, cum să spun, pacientul, nu există un tratament care să trateze boala, dar se menține așa pe o linie de plutire, cum să spun. Studiile arată așa, că în cazul în care pacientul nu primește tratament, căderea este și pierderile pe care le are pacientul sunt așa pe o linie descendentă și destul de bruscă, pe când în momentul în care tratamentul este instituit, se merge ca pe o fază de platou.
Care poate să dureze cât timp?
Care, păi să știți că poate să dureze 10 ani, 8-10 ani, poate mai mult.
Și în 8-10 ani se pot face noi descoperiri legate de...
Da, sperăm, noi sperăm, sperăm da. Că se va descoperi molecula minune care va duce la
exerciții
rezolvarea
sau alte un antrenament da, al memoriei se poate
sigur
face,
că da,
sunt
sigur,
niște exerciții specifice.
Sigur că da, există exerciții de stimulare cognitivă. Acum, să știți că prevenția bolii se poate face dintr-o fază destul de timpurie, așa cum spuneați. Dar mai ales ce ar trebui să facem încă din, eu știu, să zic de la vârsta adultă? Să nu uităm că trebuie să citim foarte mult. Dacă nu ne place să citim, nu suntem obișnuiți cu lucrul acesta, poate îndrăgim, nu știu, să dezlegăm rebus. Oricum, mintea noastră ar trebui să stea tot timpul în priză, să facă tot timpul câte ceva. Ne place să... De obicei ar trebui să facem în continuare. Căderea bruscă este mai ales după ce ieșim la pensie, să știți. Atunci, în momentul în care ieșim din ritmul acesta de muncă, știți, de zi cu zi, intervine această stare. Nu mai fac nimic, un fel de letargie. Se suprapune această stare peste, eu știu, poate... o depresie datorată faptului că simt că nu mai sunt util societății, mă simt marginalizat.
Să se adapteze la un nou stil de viață.
Exact, adaptarea este foarte, foarte importantă. Exact.
Da.
Și atunci ar trebui să continuăm să facem lucruri pe care le făceam de obicei. Ne plăcea să meșterim lucruri, nu știu, să umblăm, să place o ceasornicărie sau nu știu, ar trebui să continuăm să facem lucrurile acestea care ne fac plăcere. Nu, dacă nu ne-a plăcut să citim, ar fi inutil să spui cuiva care n-a citit în toată viața o carte, hai, apucați-vă să citiți. Nu este realist. Exerciții simple pe care le putem face în momentul în care am ajuns, eu știu, avem un început de astfel de boală, ar trebui să nu mai mergem să cumpărăm, spre exemplu, pâine de la chioșcul de lângă bloc. Să mergem la următorul chioșc, eventual să ne notăm, când ajungem acasă, 5 produse pe care le-am văzut la magazinul acela. Nu ieșim afară din casă. Vine vremea rea și nu mai ieșim. Să citim de pe o listă, să zic, 3 cuvinte, să punem lista undeva pe frigider, spre exemplu, să mai facem treabă prin casă și să încercăm după o jumătate de oră, după o oră, să ne aducem aminte cele 3 cuvinte. Ni le aducem aminte? Nu? Să scădem timpul, știți? La o jumătate de oră. Sunt exerciții simple, să știți, pe care le putem face pentru a...
Și unde găsesc ascultătorii și telespectatorii noștri aceste exerciții? Le pot găsi pe internet?
Deocamdată știi că se găsesc și pe internet, dar noi de obicei le recomandăm în momentul în care pacientul vine la centrul memoriei, la consilierea post-diagnostic. Atunci putem să... O să avem și la Conferința Națională Alzheimer din 2016 o zi întreagă destinată membrilor de familie și o să avem câteva module, dintre care așa ne-am propus, unul dintre ele să fie pe partea asta de stimulare cognitivă și cu recomandări precise de ce ar trebui să facă persoana respectivă ca să-și îmbunătățească memoria. Acum, există, spre exemplu, mișcarea, să știți că este foarte bună. mișcare, jumătate de oră de mișcare, nu trebuie să alergă, să alergăm sau să alergă persoana respectivă, eu știu, să mai pățească ceva. Dar dacă mergem într-un ritm mai alert, un pas, sau locuim, stăm la, eu știu, la etajul 4, să încercăm să urcăm scările odată, să le coborâm pe jos, nu să neapărat să folosim liftul. Sau, știți, sunt lucruri simple, lucruri simple. Nu trebuie să existe adevărat să înveți o limbă străină, să înveți să cânți la un instrument. Am văzut studii care au arătat că se îmbunătățește memoria și boala cumva este stabilizată la nivelul acela dacă încercăm să facem aceste lucruri.
Mă gândeam în timp ce spuneați ce lucruri trebuie să facă o persoană diagnosticată cu boala asta, că noi suntem foarte puțin provocați să ne folosim memoria. Acum avem pe telefon sau tabletă calendar, ne poate anunța următorul eveniment al zilei sau numerele de telefon sunt în memoria telefonului, nu mai știm nici numărul nostru, nu-l știm pe din afară. Se întâmplă foarte des să nu mai formăm din memorie numere sau să nu reținem lucruri, fiindcă avem la îndemână tehnologia. Și lucrul ăsta presupun că este deja un factor social care favorizează pierderea memoriei.
E adevărat, dacă vorbim de tehnologie, există pe internet și putem să instalăm aplicații pe laptop, pe calculator, pe telefon, care să ne ajute la... Există, să știți, programe speciale pentru antrenarea memoriei, cu acolo ți apare pe ecran, ți apar trei litere și o cifră, dispare și tu trebuie să reconstitui din memorie secvența respectivă.
Haideți să vorbim în ultimele minute despre prevenție. Ce ar trebui să facem pentru a avea o bătrânețe sănătoasă, așa cum ați spus la început, și să evităm aceste probleme, dacă pot fi evitate.
Sigur. Da. Primul și în primul rând, cred că ar trebui să vedem care sunt, ce boli cronice avem, eu știu, din tinerețe. Există, eu știu, putem avea un nas bronșic sau, eu știu, așa cum spuneam, o problemă cu glanda tiroidă. Și să nu le lăsăm. Știți că de multe ori atunci când suntem la servicii, le ignorăm cumva și spune, lasă că o să mă ocup mai târziu de ele. Nu, să le încercăm să le luăm în serios. Știm că există, sunt factori de risc, să le tratăm. Adică să luăm medicația așa cum trebuie. Al doilea lucru pe care l-aș propune, eu știu, ar fi să ne adaptăm dieta. Cât suntem în activitate, avem o anumită, mâncăm o anumită cantități de carne, poate, nu știu, de legume, de fructe. Să încercăm să trecem treptat către o dietă bazată mai mult pe legume, pe fructe, pe semințe. Adică lucruri care scad și nivelul de colesterol și ne ajută și pe noi să avem o energie bună și la vârsta a treia deja nu mai ai nevoie, la vârsta a patra nu mai ai nevoie de așa de multă, eu știu, proteine. Să încercăm o dietă echilibrată. Să nu renunțăm la mișcare. Mișcarea, nu știu, e foarte, foarte importantă. Dacă toată lumea, nu știu, ar înțelege și ar încerca, v-am spus, nu neapărat la o sală, dar să coborâm din tramvai cu o stație mai departe și să mai mergem puțin pe jos. Să facem ceva cu în privința asta. Iar dacă avem și sesizăm anumite lucruri, să mergem neapărat la medic, să ne dea o trimitere la medicul specialist și să ne facem un control de rutină. Să nu neglijăm nimic din ceea ce ține de noi, pentru că dacă noi nu avem grijă de noi, să știți că nimeni nu are. Și având grijă de noi, avem grijă cumva și de copii, de nepoții noștri. Ne îngrijim și de ei.
Haideți să dăm câteva sugestii și familiei unui posibil pacient. Căci membrii familiei poate își doresc să aibă grijă de cineva, dar nu știu cum sau nu știu să identifice la timp semnele. Ce este de făcut dacă în familie este o persoană care nu-și dă seama, dar uită? Sau este într-o perioadă în care are foarte frecvent stări de confuzie?
De obicei să știți că membrii de familie se sizează. Am avut tot așa pacienți, familii, au venit la evaluare și... fiica, spre exemplu, mi-a spus, mi-am dat seama că uită, dar doamnă, exact așa s-a adresat, trebuie să facă și ea ceva, adică mama respectiv. Păi da, am încercat să explic. Este o boală. Ce poate să facă? Adică, cred că susținerea, în primul rând să înțeleagă despre ce este vorba. Ce presupune această boală? Că sunt, au loc schimbări, nu numai la nivelul memoriei, al atenției, dar sunt și schimbări la nivel de personalitate și schimbări la nivel comportamental. Să înțeleagă complexitatea acestei boli și aici iarăși revin, să, nu știu, să meargă, poate să citească mai mult pe internet sau să fie puțin mai empatici față de persoana pe care o au în față și în momentul în care încerci să înțelegi ce se întâmplă, îți dai seama că nu mai poate răspunde la provocările și la relațiile din familie așa cum răspundea odată. Și să încerci să dai seama de lucrul ăsta și în momentul în care îți dai seama să mergi la un specialist și să întrebi, să pui o întrebare măcar.
O persoană care uită sau este confuză cu privire la locul în care se află, presupun că are și reacții de anxietate sau poate furie sau deznădejde și membrii familiei nu știu într-un stadiu de început cum să le interpreteze și consideră că este necooperant membrul respectiv al familiei.
Și pentru asta înainte se recomandau foarte ușor neuroleptice, care au efecte secundare destul de puternice și adverse. În Statele Unite au fost interzise aceste neuroleptice. La nivelul Uniunii Europene este recomandată nefolosirea lor, să nu se mai utilizeze, să încerce terapii nemedicamentoase, adică psihoterapie, consiliere, ajutorul pacientului și al familiei, tocmai așa, explicând despre ce este vorba. Cu multă dragoste, cu multă dragoste, cu multă empatie, se pot rezolva aceste probleme, numai că trebuie să fim acolo, lângă pacient.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă psiholog, că ați fost alături de noi azi. Sperăm ca și după conferința de la anul să putem face o emisiune și poate să aducem noutăți cu privire la tratamentul bolii și la lucrurile pe care le poate face familia pentru a susține un astfel de pacient. Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre malaria Alzheimer. A fost alături de noi doamna psiholog Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române Alzheimer. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!